că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. Astăzi ne propunem o emisiune înregistrată și vă oferim acest format, deoarece sunt foarte multe lucruri de dezbătut cu privire la regimul matrimonial în noul cod civil. Relațiile de familie au fost instituite de către însuși creatorul nostru cu prima căsătorie în Eden. Lucrurile de atunci au suportat modificări, după cum și noi am trecut printr-o perioadă sau alta. Astăzi, în viața de zi cu zi, se întâlnesc diverse conflicte în relația dintre soți, în relația dintre aceștia și copiii lor și așa mai departe. Pe de altă parte, se ridică probleme cu privire la bunurile comune, bunurile proprii, cu alte cuvinte, patrimoniul familiei. În ocazia de față, așa cum spuneam, ne-am propus să vorbim despre regimul matrimonial, iar pentru susținerea acestui subiect am invitat-o la microfon pe doamna avocat Ramona Tamaș. Doamna avocat, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră.
Bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitație. Așa cum ați spus și dumneavoastră, există anumite modificări în ceea ce privește relația de familie și în ceea ce privește patrimoniul familiei, atât cu privire la bunurile avute anterior încheierii căsătoriei, cât și cu privire la cele dobândite de soți în timpul căsătoriei. Și în noua legislație în vigoare, și mă refer aici la noul cod civil, avem dispoziții distincte față de vechea reglementare. Noutatea este pentru toată lumea, nu numai pentru practicienii avocați, ci și pentru judecători, de altfel și pentru practicienii magistrați și pentru justițiabili, pentru că din acest moment se va da naștere unei noi practici în România, bazată, sigur, pe noua legislație. Bineînțeles că în ceea ce privește regimul matrimonial ne putem imagina situații pornind de la diverse informații pe care le avem din alte legislații. Sigur că vedem filme la TV care au ca și temă relațiile dintre soți și în special regimul matrimonial și cum se pune această problemă, însă nu ne putem raporta întotdeauna la ceea ce vedem pe ecrane, pentru că sistemul nostru de drept are alte principii care diferă de cele mai multe ori de celelalte sisteme de drept. Există, sigur, elemente comune, însă nu ne putem raporta la tot ceea ce vedem. Vom vedea pe baza principiilor generale ce reglementează regimul matrimonial și având în vedere situațiile concrete unde va trebui să aplicăm aceste dispoziții, cum se va crea practica. În ceea ce privește regimul matrimonial, avem în vedere patrimoniul care se creează în timpul căsătoriei. Și atunci regimul matrimonial poate avea ca și formă o comunitate legală, o separație de bunuri sau o comunitate convențională. Cu alte cuvinte, soții stabilesc încă înainte de încheierea căsătoriei ce anume soartă vor avea bunurile pe care ei le dobândesc sau le-au dobândit deja. regimul matrimonial produce efecte numai din ziua încheierii căsătoriei. Altfel spus, odată ce soții s-au înțeles, sigur, dinainte au stabilit care va fi regimul matrimonial, însă el nu poate produce efecte înainte de încheierea căsătoriei pentru că s-a încheiat în scopul căsătoriei. Altfel spus, soții au hotărât înainte de încheierea căsătoriei ce se va întâmpla cu bunurile pe care ei le domândesc, cum vor fi considerate. Vor fi considerate bunuri comune, vor fi considerate bunuri proprii, vor fi considerate într-o anumită măsură sau cu privire la anumite bunuri, bunuri proprii, iar celelalte comune și așa mai departe. Este și firesc ca un astfel de regim matrimonial ales să nu poată produce efecte decât după încheierea căsătoriei, pentru că anterior nu există această relație de căsătorie, iar regimul matrimonial exercitat de către soți, fie personal, fie prin mandatar, și trebuie spus că există obligativitatea unei obligativitatea îndeplinirii formalităților de publicitate. Cu alte cuvinte, odată ce s-a ales un regim matrimonial, el trebuie să fie transformat în mod practic într-o convenție matrimonială. Este practic un contract care se va încheia între soți, în care vor menționa ceea ce se va întâmpla pe viitor. Această convenție matrimonială trebuie încheiată în formă autentică de către notarul public sub sancțiunea nulității. Cu alte cuvinte, dacă ea nu este încheiată în formă autentică, ea nu poate produce efecte valabile. Chiar dacă soții vor ști că au convenit asupra unor anumite aspecte, din punct de vedere juridic, acest act este considerat că el nu există pentru că nu îndeplinește cerința formei pe care legiuitorul o prevede. Această convenție matrimonială poate fi încheiată de către cei doi soți, fie personal, fie prin mandatar. Acest mandatar va trebui să aibă o procură specială, autentică, pentru încheierea convenției matrimoniale într-un anumit sens. Neexistând această procură, ea nu se poate încheia cu acel mandatar pentru că nu este îndeplinită cerința formei procurii. Odată ce s-a încheiat această convenție matrimonială, ea începe să producă efecte. Și ce trebuie să menționăm este că poate fi modificat regimul matrimonial pe parcursul căsătoriei. Altfel spus, dacă la încheierea căsătoriei s-a convenit asupra unui anumit regim matrimonial, să spunem cel legal, ulterior se poate reveni asupra acestei forme și se poate încheia o altă formă de convenție care să aibă ca și obiect un alt regim matrimonial, de exemplu cel al separației de bunuri. O altă chestiune de noutate în ceea ce privește regimul matrimonial este clauza de preciput. Această clauză de preciput înseamnă de fapt că soții, prin convenție matrimonială, se poate stipula ca soțul supraviețuitor să preia anumite bunuri comune deținute în devălmășie, deci să preia fără plată, înainte de încheierea partajului. Prin urmare, dacă soții au stabilit prin convenția matrimonială că în cazul în care unul dintre ei supraviețuiește celuilalt, poate lua anumite bunuri din bunurile comune fără o altă formalitate, ci le ia pur și simplu. Ceea ce ne interesează este că această clauză de preciput nu este supusă raporturilor donațiilor, ci numai reducțiunii. Așa cum cunoaștem și din alte emisiuni în care am vorbit despre raportul donației și reducțiunea liberalităților excesive, acolo unde avem donații este posibil ca acestea să fie supuse raportului, adică cel puțin ca și valoare cel care a primit donație să aducă la masa partajată angajabilă donației. Iată că în cazul clauzei de preciput nu mai există această obligație de a aduce la masa partajabilă bunurile care au fost preluate înainte de încheierea partajului. Cred eu că s-a încercat prin această clauză de preciput să se protejeze interesele soților, pentru că dacă ne imaginăm o ipoteză în care moștenitorii vin să culeagă moștenirea și sunt atât de îndârjiți să câștige anumite bunuri și de cele mai multe ori nu mai țin cont de faptul că vorbesc despre părinți, despre unchi, despre rude, până la urmă apropiate ale lor, sunt atât de înverșunați încât ajung să ia și cele mai neînsemnate bunuri ale soțului supraviețuitor doar pentru ca acestea să nu rămână în posesia acestuia. Cred că s-a urmărit evitarea unor astfel de situații. De exemplu, se poate prelua un bun electrocasnic sau un anumit autoturism și așa mai departe. Este o încercare de a se proteja soțul supraviețuitor prin această clauză de preciput, atât timp cât soții înșiși au hotărât acest lucru. Ei s-au cunoscut cel mai bine și au cunoscut doleanțele, și-au cunoscut speranțele, dorințele și așa mai departe. Și atunci este firesc ca atât timp cât ei au hotărât într-un anumit sens să se respecte această voință și implicit să respecte această clauză de preciput. În ceea ce privește convenția matrimonială, așa cum am menționat la început, există obligativitatea unei forme de publicitate a acestei convenții. Altfel spus, convenția matrimonială încheiată la notar, pentru că am menționat că se poate încheia numai în formă autentică de către notar, această convenție matrimonială se înscrie în Registrul Național Notarial al regimurilor matrimoniale, astfel încât convenția să fie opozabilă erga omnes, respectiv orice persoană să poată afla dacă există sau nu în ceea ce privește soții o convenție matrimonială. Odată ce se încheie această convenție matrimonială, ea va fi transmisă din oficiu de către notar și serviciului de stare civilă unde s-a încheiat căsătoria și se va face mențiune despre existența acestei convenții matrimoniale.
Doamna avocat, obișnuiesc deseori să întreb ce a avut în vedere legiuitorul atunci când a emis un act normativ. În situația de față, ce a urmărit? Care sunt criteriile avute în vedere când a adus în fața noastră, printr-un act normativ, convenția matrimonială?
Întrucât soții au convenit cu privire la ce urmează a se întâmpla cu bunurile lor după o eventuală desfacere a căsătoriei, trebuie să fie cunoscute aceste împrejurări de celelalte persoane care, la un moment dat, ar putea reclama anumite bunuri sau anumite drepturi legate de bunurile soților. Și atunci această convenție matrimonială va fi, practic, echivalenta unei intabulări a unui drept de proprietate în cartea funciară. Cam acesta este regimul convenției matrimoniale, respectiv al publicității acesteia. Așa cum există în acest moment și un registru în care se menționează renunțările la moștenire sau acceptările exprese la moștenire, așa va exista și Registrul Național al Regimurilor Matrimoniale, astfel încât orice persoană să poată afla informații despre existența sau inexistența unui astfel de convenții. Cu alte cuvinte, legiuitorul nostru a dat posibilitatea oricărei persoane să poată verifica acest Registru Național al Regimurilor Matrimoniale. Persoana care dorește să afle anumite informații nu trebuie să justifice vreun interes ca să poată solicita aceste informații, pentru că până la urmă fiecare își cunoaște interesele, fiecare știe dacă vrea să obțină sau nu o anumită informație. Convenția matrimonială poate fi modificată chiar înainte de încheierea căsătoriei, de exemplu, dacă s-a încheiat o anumită convenție și până la încheierea efectivă a căsătoriei soții doresc să schimbe ceva cu privire la înțelegerea inițială, sigur că se poate modifica această convenție matrimonială cu respectarea dispozițiilor legale incidente în această materie.
Vă rugăm să ne precizați care sunt regimurile matrimoniale.
Așa cum am precizat anterior, există acum reglementat un regim al comunității legale, un regim al comunității convenționale sau o separație de bunuri. Iată deci că dacă până acum codul familiei ne spunea că dobândirea oricărui bun în timpul căsătoriei de către oricare dintre soți este bun comun cu anumite excepții, acum soții pot stabili dacă bunurile dobândite de ei în timpul căsătoriei sunt bunuri comune sau sunt bunurile proprii ale fiecăruia dintre cei care l-a dobândit sau pur și simplu stabilesc cum vor fi considerate bunurile respective în funcție de natura lor, de modul de dobândire și așa mai departe. În ceea ce privește regimul comunității legale, acesta statuiază că bunurile dobândite în timpul regimului comunității legale, de oricare dintre soți, sunt bunuri comune în devălmășie ale soților. Devălmășia, după cum știm, se referă la împrejurarea în care soții știu că acel bun le aparține, că este un bun comun, dar nu cunosc întinderea dreptului lor asupra bunului respectiv, adică nu cunosc cât anume le revine din bunul respectiv. Le revine jumătate, le revine o pătrime, trei pătrimi și așa mai departe. Nu cunosc, de fapt, cât anume ca și cotă le revine din bunul respectiv, dar ei știu că acel bun este dobândit în timpul regimului comunității legale și este un bun comun. Și în reglementarea anterioară și în actuala reglementare avem prevăzute ca excepție bunurile ce sunt considerate proprii, chiar dacă ele sunt dobândite în timpul regimului comunității legale. Prin urmare, nu vor fi considerate bunuri comune, ci bunuri proprii ale fiecărui soț. Bunurile, după cum urmează, bunurile dobândite prin moștenire sau prin donație, excepție fiind acea situație în care cel care a dispus, respectiv cel care a făcut donația sau cel care a lăsat moștenirea, a dispus ca ele să fie considerate bunuri comune. De asemenea, bunurile de uz personal sunt bunuri proprii, bunurile destinate exercitării profesiei unuia dintre soți, drepturile de proprietate intelectuală, drepturile patrimoniale de proprietate intelectuală, de bunurile dobândite cu titlu de premiu, recompensă, manuscrise științifice sau literare, schițe, proiecte artistice. De asemenea, indemnizația de asigurare și despăgubirile primite de la asigurător pentru un prejudiciu moral sau material adus unuia dintre soți. Sumele de bani care înlocuiesc un bun propriu, fructele bunurilor proprii, toate acestea pe care le-am menționat vor fi considerate bunuri proprii și nu bunuri comune și nu vor putea face obiectul partajului.
Pentru că viața de zi cu zi ne oferă fel de fel de variante, aș vrea să vă întreb, domn avocat, ce se întâmplă cu veniturile celor doi soți?
În ceea ce privește veniturile din muncă sau sumele de bani primite cu titlu de pensie, precum și veniturile obținute din dreptul de proprietate intelectuală, sunt bunuri comune. Iată deci că se face distinție Iată deci că se face o mențiune clară cu privire la veniturile din muncă, altfel spus, salariile obținute de fiecare dintre soți. Este și firesc să fie bunuri comune, pentru că până la urmă nu putem face o separare între salariul soțului și salariul soției. Se pune întrebarea atât timp cât există un regim al comunității legale și, practic, soții în comun gospodăresc, se pune întrebarea cum și-ar putea considera salariul bun propriu și cum ar participa ei în comun la cheltuielile casnice, atât timp cât fiecare are salariul lui și l-ar putea utiliza cum va dori de cuvință, fără să dea socoteală celuilalt soț. Având în vedere că vorbim despre o comunitate legală, practic soții dobândesc în comun și folosesc în comun tot ceea ce dobândesc în timpul căsătoriei, trebuie să menționăm că fiecare dintre soți va putea încheia singur acte de conservare sau de administrare cu privire la bunurile comune, va putea dobândi fără acordul celuilalt soț un anumit bun, distinție făcând actele de dispoziție, adică dacă el va vrea să vândă ceva din bunurile comune, ca și în reglementarea veche, nu va putea înstrăina, că va putea face și donație sau testament, nu va putea înstrăina nimic fără acordul celuilalt soț. Având în vedere că au stabilit ca bunurile să fie comune și să existe o devălmășie asupra lor, este firesc să existe această protecție, astfel încât ambii soți să-și poată exprima dorința cu privire la înstrăinarea bunurilor comune. În afară de regimul comunității legale, pentru că trebuie menționat că regimul comunității legale există atunci când nu există o altă înțelegere a soților sau există înțelegerea lor expresă că se va aplica comunitatea legală, pentru că dacă se va încheia o convenție matrimonială în care se prevede separația de bunuri sau un alt mod de exercitare a drepturilor în cadrul regimului matrimonial, există această convenție matrimonială și soții vor trebui să respecte această convenție. Există însă și altă variantă a regimului separației de bunuri dacă soții se înțeleg asupra acestui aspect. Această separație de bunuri are în vedere faptul că fiecare dintre soți va fi proprietar exclusiv în privința bunurilor dobândite înainte de căsătorie, aceasta însemnând că ceea ce a avut în proprietate înainte de căsătorie se menține ca și bun propriu totodată, iar pe de altă parte, și după încheierea căsătoriei, bunurile care sunt dobândite după această dată a încheierii căsătoriei vor fi considerate tot bunuri propriu. Altfel spus, tot ceea ce dobândește unul dintre soți va fi bunul lui propriu, atât înainte de încheierea căsătoriei, cât și în timpul căsătoriei, tocmai pentru că soții au convenit asupra separației de bunuri. Sigur că prin convenție matrimonială părțile pot stipula anumite clauze privind lichidarea acestui regim în funcție de masa de bunuri achiziționate. Cu alte cuvinte, se poate stabili ca numai anumite bunuri cumpărate în timpul căsătoriei să fie considerate bunuri proprii ale unuia dintre soți sau alte bunuri să fie considerate bunuri comune. Rămâne la latitudinea soților să convină asupra formei în care se va exercita această separație de bunuri. La adoptarea acestui regim matrimonial, având în vedere că el se încheie în formă autentică, notarul va trebui să întocmească un inventar cu bunurile proprii, indiferent de modalitatea lor de dobândire, și de asemenea se poate efectua un inventar și pentru bunurile mobile dobândite în timpul separației de bunuri. Pentru ca toate persoanele interesate să poată cunoaște existența inventarului și ce anume bunuri s-au avut în vedere, inventarul se va anexa la convenția matrimonială și va fi supus aceleiași formalități de publicitate, în sensul că va fi menționat în Registrul Național al Regimurilor Matrimoniale.
Vreau să vă întreb, domn avocat, în cazul convenției matrimoniale, atunci când nu există un inventar, cum va fi abordată problema?
Există și situații în care, sigur că acum vorbim ipotetic despre ceea ce se poate întâmpla, pentru că până la urmă vom vedea cum se va crea practica în acest domeniu. Cert este că legiuitorul ne spune că acolo unde nu există inventar, se presupune că dreptul aparține exclusiv soțului care are în posesie bunul respectiv. Putem presupune că acel bun aparține soțului posesor, dar această prezumție, pentru că vorbim totuși despre o prezumție, poate fi răsturnată în sensul că celălalt soț poate veni cu dovezi și poate arăta că nu soțului posesor îi aparține bunul respectiv și nu este el proprietarul bunului, ci sie îi aparține acest bun și prin dovezile ce se vor administra, se va arăta cu siguranță și cu certitudine acest aspect.
Am ajuns la jumătatea acestei emisiuni. Vă invităm la o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni în studio, continuând să vorbim despre regimul matrimonial conform noului cod civil.
Destined for the sky. my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace, when he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be, until the day my eyes behold the city, until the day God calls me
Am revenit în studio, continuăm să vorbim în ediția de față emisiunii E bine să știi despre regimul matrimonial, concret despre convenția matrimonială. Am abordat acest subiect încă înainte de pauză. Aș vrea, doamna avocat Ramona Tamaș, să vă întreb un alt lucru acum. Cum poate folosi bunurile unuia dintre soți celălalt soț?
Având în vedere că vorbim despre o separație de bunuri, înțelegând prin aceasta că fiecare dintre soți este proprietar asupra bunurilor pe care le-a dobândit, va trebui să ne gândim și cum se pot folosi aceste bunuri, pentru că, până la urmă, de exemplu, un drept de proprietate asupra unui imobil, vorbim într-o căsătorie despre foarte multe bunuri mobile. Și dacă avem în vedere că ele sunt ale unui soț, iar altele sunt ale celuilalt soț, se pune întrebarea cum pot fi folosite, evident. Legiuitorul ne spune că cel care le folosește fără împotrivirea celuilalt soț trebuie să respecte obligațiile unui uzufructuar. Altfel spus, se poate folosi de bunurile celuilalt soț, însă va trebui să le păstreze ca un bun proprietar, astfel încât să le poată restitui într-o stare bună și acolo unde i se solicită, poate restitui și fructele pe care le-a cules. Acolo unde nu există acord între soți sau unul dintre soți se împotrivește, cu siguranță că bunul respectiv nu se poate folosi de către celălalt soț care nu este proprietarul bunului. Poate fi chiar obligat la plata unor despăgubiri pentru, știu eu, folosința pe nedrept a bunului respectiv. Într-adevăr, această separație de bunuri, fiind o noutate, poate da naștere unor chestiuni destul de grave în cadrul unei familii, pentru că, până la urmă, acolo unde există o separație de bunuri, se poate ajunge chiar la acuzații dintre cele mai diverse între soți. De ce mi-ai folosit bunul? Nu mi-ai restituit bunul? Numai eu am dreptul să folosesc acest bun? Atunci s-ar ajunge poate chiar la situații bizare în cadrul unei familii. Urmează să vedem cum se vor aplica aceste dispoziții.
Ce se întâmplă cu obligațiile soților în cadrul separației de bunuri? Vă rog.
Întrucât vorbim despre o separație de bunuri, niciunul dintre soți nu poate fi forțat să execute acele obligații avute de celălalt soț față de terțe persoane. Așadar, fiecare soț este ținut să-și respecte obligațiile pe care și le-a asumat. Excepție fac acele situații în care obligațiile asumate de unul dintre soți au ca și scop acoperirea cheltuielilor obișnuite ale căsătoriei sau au fost necesare pentru creșterea și educarea copilului. Cu alte cuvinte, dincolo de separația de bunuri pe care o avem în vedere pentru că ne referim la anumite bunuri patrimoniale, ne referim la bunuri mobile sau imobile, dacă este vorba însă de anumite necesități ale familiei care au dus la asumarea unei obligații, de exemplu a trebuit să se facă un împrumut pentru a se cumpăra un anumit bun în casă, că nu aveam cu ce să spele rufele, de exemplu. Încerc să-mi imaginez niște situații practice sau pentru că era nevoie de a-i se cumpăra unui copil un aparat dentar sau un instrument medical fără de care nu putea să trăiască în continuare și așa mai departe. Pot fi foarte multe astfel de exemple. Viața de zi cu zi ni le poate oferi în orice moment. Astfel de situații nu pot conduce la o separare de patrimoniu, la o separare de bunuri a datoriilor respective, pentru că ele au fost făcute tocmai pentru viața normală a familiei, pentru creșterea copiilor, pentru cheltuieli obișnuite ale hranei, ale lucrurilor necesare în familie.
Doamna avocat, care ar putea fi obiectul convenției matrimoniale?
Atât timp cât soții au convenit să încheie o convenție matrimonială, ea se poate referi la mai multe aspecte. Fie se include în comunitate în tot sau în parte bunurile dobândite sau datoriile proprii născute atât înainte de căsătorie cât și după încheierea căsătoriei. De asemenea, se poate restrânge această comunitate a bunurilor la anumite bunuri sau datorii. Știu eu, soții convin să considere ca bunuri comune doar bunurile imobile dobândite împreună în timpul căsătoriei, celelalte bunuri mobile să fie considerate bunuri proprii. De asemenea, se poate menționa că este obligatoriu ca la încheierea anumitor acte juridice să existe acordul ambilor soți. Spre exemplu, chiar și acolo unde comunitatea legală ne dă dreptul de a încheia anumite acte de conservare, de administrare fără acordul soțului, se poate stabili prin convenția matrimonială ca la încheierea unui contract de închiriere să existe acordul ambilor soți. Sau, în mod contrar, se poate stabili ca un anumit act juridic să poată fi încheiat doar de către unul dintre soți, fără a fi necesar acordul celuilalt. Am vorbit mai devreme despre clauza de preciput și aceasta poate fi inclusă în convenția matrimonială, precum și modul în care ea se va executa. Totodată se poate stabili și modalitatea în care va înceta comunitatea convențională în care se va lichida aceasta, prin lichidare înțelegându-se că la un moment dat va înceta acel regim matrimonial ales și va începe un alt regim matrimonial. De exemplu, până la un anumit moment s-a mers cu regimul separării de bunuri, iar după un anumit număr de ani de căsătorie, soții au convenit să revină la o comunitate legală a bunurilor comune și așa mai departe. De altfel, legiuitorul ne dă cu titlul exemplificativ anumite chestiuni care pot constitui obiectul unei convenții matrimoniale, însă soții se pot înțelege cu privire la orice aspecte legate de bunurile dobândite și de drepturile dobândite în timpul căsătoriei. Aș vrea să menționez însă că nu orice chestiune va putea face obiectul convenției matrimoniale. Acolo unde legea interzice anumite lucruri, cu siguranță că aceste lucruri nu pot face obiectul convenției matrimoniale, pentru că ea ar fi nulă absolut atât timp cât contravine unor anumite norme imperative ale legii.
Aș vrea să vă întreb acum dacă soții pot modifica termenii convenției matrimoniale încheiate.
Am menționat mai devreme că există posibilitatea modificării convenției matrimoniale, astfel încât după cel puțin un an de la încheierea căsătoriei, soții, oricând doresc, pot înlocui regimul matrimonial cu un alt regim matrimonial sau, deși există un anumit regim matrimonial, se poate menține, dar pot fi adăugate alte clauze cu privire la anumite bunuri și așa mai departe. Cert este că regimul matrimonial ales poate fi modificat, fie să se mențină acesta, dar să se adauge alte clauze sau să se stabilească un alt regim matrimonial care nu a fost avut în vedere anterior de către părți.
Probabil că și în mintea ascultătorilor s-a născut această întrebare. Instanța poate interveni în cadrul convenției matrimoniale?
Având în vedere că vorbim despre o convenție matrimonială, este foarte clar că ne referim la înțelegerea părților. Ele stabilesc ce și cum vor face în continuare. Există însă și situații când instanța poate interveni în ceea ce privește regimul matrimonial ales al soților. Astfel că dacă există situația în care anumite interese ale familiei, patrimoniul familiei este în pericol prin actele încheiate de către unul dintre soți, celălalt poate solicita instanței să pronunțe separarea de bunuri. Este lesne de înțeles că se încearcă a se apăra interesele familiei dincolo de ceea ce soții doresc. Interesele familiei sunt mai presus pentru că de cele mai multe ori sunt în discuție și minori și atunci interesul acestora primează. Ne putem imagina că unul dintre soți vinde anumite bunuri și există riscul ca familia să rămână fără casă. Atunci celălalt soț poate solicita separarea de patrimoniu pe cale judiciară și atunci instanța va da o hotărâre prin care regimul matrimonial ales de către soț prin convenție va înceta și li se va aplica regimul matrimonial al separației de bunuri.
Domnul avocat, ne apropiem cu pași repede de finalul emisiunii. O ultimă întrebare aș dori să vă adresez în această ocazie. Ce se întâmplă cu regimul matrimonial și convenția matrimonială, evident, în cazul în care se ajunge la partaj?
Pe scurt, menționez că atunci când se ajunge la partaj, în primul rând trebuie să se vadă care a fost regimul matrimonial ales. Dacă este cel legal, se aplică regulile generale de la partaj. Dacă este vorba despre separație de bunuri, se aplică partajul respectându-se convenția matrimonială a separației de bunuri, astfel încât de la caz la caz urmează ca instanța să verifice dacă sunt anumite bunuri de împărțit sau practic nu există niciun bun de împărțit, tocmai pentru că prin convenție matrimonială s-au stabilit în concret exact care sunt bunurile fiecăruia dintre soți sau cum se vor împărți acestea la un eventual partaj.
Doamna avocat Ramona Tamaș, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră și pentru informațiile oferite în această ocazie.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație. La revedere!
Spunem și noi la revedere celor care ne-au urmărit în ocazia de față. Vă dorim numai bine, dragi ascultători, și să ne reîntâlnim de asemenea cu bine săptămâna viitoare.
Faithfulness, O God, my my Father, there is no shadow of turning with Thee. Thou changest not, Thy compassions, they fail not, as Thou hast been before.
Great is Thy faithfulness.